Cilj ove akcije je da edukujemo roditelje o pravilnoj upotrebi dečjih autosedišta, odnosno kako da bezbedno prevoze svoju decu od prvog trenutka kada oni napuste porodilišta pa sve do daljeg korišćenja saobraćajnog sistema. Opština Zemun u saradnji sa Sekretarijatom za saobraćaj organizuje ovu edukaciju i delimo 100 autosedišta za decu od 15 meseci pa sve dok ne krenu da se prevoze u vozilu bez korištenja autosedišta.